Die eerste en die laaste vers, Psalm 149. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. So glo ons en so mag ons bely. En nou geliefdes gaan ons onsself plaas voor die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons gegee het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan nou in antwoord op die wet van die Here uit Psalm 40 sing. Ek pleit, o Heer, op u barmhartigheid. Bly met u liefde en trou om my, want ramp en huil is naby en om my heen, en in my hart is stryd. Psalm 40 vers 6. Ons verenig nou saam in gebed tot God. Heilige Vader, die hemel is u troonsaal, en daar in die hemel getuig alles van heerlikheid en perfektheid. U majesteit en mag en krag, u goddelike wysheid, dit vervul die hemel. En dit vervul die heelal, want alles is aan u onderwerp. En alles wat bestaan en is, kan bestaan en kan wees, omdat u dit so beskik. En die hemele word daar vir u gesing, u word aanbid en verheerlik. En die miljoene engele staan gereed om u te dien. Hulle gaan op u bevel uit, om die opdragte wat u vir hulle gee, perfek gehoorsaam na te volg. En nou mag ons, u kinders, hier vanaf die aarde, tot u in u hemele roep. Dankie dat ons om Christus wil toegang tot u het. U luister, as ons nou bid, in en deur ons Here Jesus Christus, het ons 'n vrye toegang en mag ons met geloofsvrymoedigheid alles wat in ons hart en in ons lewe lê aan u opdra en u smeek om ons in genade aan te sien. Here, wees ons naby. Ons wêreld is deurmekaar. Niks is normaal nie. En hoe verder ons lewe, hoe meer kom ons agter dat ons in die eindtye lewe voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Alles wat u in u woord vir ons leer, al die profesieë oor die tekens van tye, al die dinge wat u gesê het gaan gebeur, is besig om te gebeur. Ons is aanskouers en belewers van die profesieë wat waar word en die beloftes wat in vervulling gaan. In hierdie deurmekaar wêreld is ons nie radeloos en hopeloos nie. Ons lewe en ons het baie rede om moed te hou, want u die almagtige God is met ons En saam met u kan ons oor 'n muur spring en 'n bende storm loop. Dinge is nie buite beheer nie. Al voel dit partykie vir ons so. Ons wik en weeg en ons maak planne. En boor al daardie planne staan in groot letters geskrywe: Laat u wil geskied in die hemel so ook op die aarde. Gee ons geduld en geloofskrag om u gehoorsaam te volg op die paaie wat u ons vat. Dikwels is dit vir ons onbekend. Ons is op 'n terrein waar ons nie weet wat môre en die dag van oormôre vir ons inhou nie. Maar u is daar en dit is vir ons genoeg om dit te weet. En al die dae wat kom word deur u bepaal. Dankie Here dat ons u mag ken in al ons weë en dat u met soveel liefde vir ons almal sorg. Ons loof u omdat u is wie u is en ons so uitermate goed versorg. Wil u twyfel en opstandigheid uit ons lewe wegvat? Ook alle gevoelens van somberheid en donkerheid en depressiwiteit en angs. Here, alleen u kan dit wegvat. En alleen u kan ons weer vervul met blydskap en vreugde. Wil u ons deur die Heilige Gees kragtig lei op die pad van die verlossing wat ons Here Jesus Christus vir ons gebaan het met sy kosbare offer. Laat ons moed skep en moed hou en gewoon doen wat u vir ons gee om elke dag te doen. Die werk is baie. Ons roeping in die koninkryk is groot in die omstandighede en ongeag die omstandighede. Wil u ons uit u woord bemoedig en versterk om 'n reguit pad te loop in 'n krom wêreld. Laat ons met geloofsvolharding en gehoorsaamheid gaan waar u ons stuur. Wees met almal wat u aanroep wêreldwyd, ook in ons eie gemeente. Daar is heel wat van ons wat siek is, wat swaar kry, ook onder hierdie pandemie. Nie net omdat hulle siek is nie, maar ook al die gevolge wat daarmee saamgaan. Gee ons genade om te volhard en wil u ons beterskap gee, volkome herstel van kragte as dit u wil is. Laat ons werk en gee dat ons kan besig wees in die diens, want so wil u hê moet u kinders besig wees met ons kultuuropdrag om dit uit te voer na die beste van ons vermoë. Rus ons nou toe uit u woord en sien ons aan in die vergewing van ons sondes. Reken ons die kwaad nie toe nie. Wees geduldig met ons en lei ons om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons gaan met die oog op ons skriflesing en die woordbediening wat daarop volg uit Psalm 105 sing, vers 7 en 8. Die volk was swak nog en gering en in die land 'n vreemdeling. Van volk tot volk het hulle geswerwe, voor hulle geslag die land kon erwe. Vers 7 en 8, Psalm 105. Broeders en susters, ons gaan vanochtend verder lees in Hebreërs 11, die geloof wat die Heere, onze God en Abraham, die vader van al die gelowiges, gewerk het. En daarmee in verband lees ons nou eerst in Genesis, hoofstuk 11, en ook enkele verse in Handelinge 7. Ons skriflesing begin by Genesis 11 vers 27. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland, in Ur van die Galdeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abramse vrou was Sarai en die naam van Nahorse vrou was Milka, die dochter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondochter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om naar die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by die Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar en Tera het in Haran gesterwe. En die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaderse huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem en al hulle besittings wat hulle by mekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het en hulle het uitgetrek om naar die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat in hom verskyn het. En daarvan aan het hy verder versit, na die gebergte oos van Bethel, en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Ons lees tot sover in Genesis. En nou in die Nuwe Testament in Handelinge 7, dis 'n gedeelte van die gesprek van Stefanus, Vers 2, broeders en vaders, luister. Die gebed, die God van die heerlijkheid het verskyn aan ons vader Abraham, toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat ek jou sal wys. Toe het hy getrek uit die land van die Galdeërs, en in Haran gaan woon. En na die dood van sy vader, het hy hom daar vandaan laat verhuis na hierdie land waarin julle nou woon. En hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voetbreed nie, maar hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag na hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. En God het aan hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees en die mense hulle tot slawe sou maak en mishandel 400 jaar lank. Tot sover in Handelinge. En nou vir die tekst van die woordbediening Kom ons terug by Hebreërs 11 vers 8 tot 10 en dan verder vers 13 tot 16. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Vers 13, in die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het het uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Geliefde broeders en susters in die Here, Abraham is die vierde getuie wat deur die Hebreërs skrywer ingeroep word om vir ons meer te leer wat 'n ware geloof is. Abraham se vrou, Sara, is die vyfde geloofsgetuie op wie die Hebreërs skrywer ons aandag vestig. Oor haar gaan het in vers 11 en 12 van Hebreërs 11. En dan vanaf Sara kom die Hebreërs skrywer in vers 13 tot 16 by 'n groep mense wat hy nie by die naam noem nie. Hy sê, in die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Nou daar die hulle wat in die geloof so gesterwe het, is die aartsvaders. Is Abraham en Sara, Isak en Rebekka, dis Jakob en sy vrouens, Rachel en Lea. Die ooreenkomst tussen die geloof van Abraham en die geloof van sy nageslag, die aartsvaders, is ooglopend. Soos Abraham het ook Isak en Jakob vreemdelinge geword in die land Kanaan. En hulle het verlang uitgesien na 'n beter Kanaan. Omdat daar so 'n duidelike ooreenkoms is tussen die geloof wat die Here in Abraham gewerk het en ook die in die ander aartsvaders, gaan die saam die teks vir die woordbediening maak vanoggend. Ek verkondig aan u die geloof wat God die Here in Abraham gewerk het. En ons gaan stilstaan aan die hand van vers 8 by geloofsgehoorsaamheid, vers 9, geloofsbelydenis, vers 10, geloofsverwagting. Daar is sprake van gehoorsaamheid en 'n belydenis en 'n verwagting. Broeders en susters, ons het in Genesis 11 en 12 gelees oor die begin van Abraham se lewensgeskiedenis. Die Here het vir die eerste keer aan Abraham verskyn toe hy nog in die land Ur gewoon het. Vandag is het Kuwait teen aan die Persiese golf. En daar het Abraham voorspoed gehad. Hy en sy familie was duidelik vermoëne mense. Hulle het baie besittings gehad en baie slawe. En toe het Abraham saam met sy familie op 'n stadium vanaf Ur getrek na Haran. Daar het hulle vir 'n klompie jare gewoon en daar het hulle rykdom nog uitgebrei. In Haran het Abraham se vader Tera gesterf. En toe roep die Here weer vir Abraham, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis? Anders as die eerste keer, moet Abraham nou alles wat bekend en vertroud en kostbaar en dierbaar vir hom is, achterlaat. Dis 'n groot ding om te doen. Maar het was noodsaaklik. dis langs hierdie weg waar die Here vir Abraham losmaak van die afgode wat hy en sy familie aanbid het, soos wat alle ander mense gedoen het in daardie tyd. Maar dit is nie makkelijk om op 75-jarige leeftijd die wortels so radikaal uit te trek nie. Alhoewel, broeders en sisters, dit nie die ingrypendste deel is van die Here se opdrag aan Abraham nie. Want luister wat sê die Here verder vir hom. Abraham, trek jy na 'n land wat ek vir jou sal wys. Van daardie opdrag sê die Hebreërskrywer dat Abraham weggetrek het sonder om te weet waar hy gaan kom. Hy laat die bekende agter, hy gaan die totaal onbekende tegemoet. Abraham het getrek, soos die Here vir hom gesê het. Hy het gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. Hy maak nie kapsie nie, hy vra nie vir uitstel nie, hy maak nie eers sy berekeninge om te kyk of dit alles moontlik is nie. Abraham trek, al is dit hoe moeilik. En daaruit blyk sy geloof in die Here. Vir die Hebreëre gemeente was dit noodsaaklik om met hierdie geloofsgehoorsaamheid van Abraham gekonfronteer te word. Hulle moet in 'n sekere sin ook alles agterlaat, net soos Abraham, omdat hulle in Christus glo, omdat hulle tot geloof gekom het in die Verlosser, verander hulle lewe radikaal. Niks bly dieselfde nie. Daar's party vriendskappe wat nie kan aangaan nie. Bepaalde saketransaksies gaan nie deur nie. In baie opsigte is daar 'n radikale verandering. Vir heel party van die Hebreërs was dit swaar om die offers te bring. Te swaar. En vir ons, vanoggend dwing die Here ons om stil te staan en voor die spieël van die geloof te gaan staan wat die Here in Abraham gewerk het. God eis gehoorsaamheid van sy kinders. Onvoorwaardelike geloofsgehoorsaamheid aan hom, sy woord. As hy roep, wil hy ons moet luister. Ook al verg dit watter opofferings. En dan moet ons oppas om nie te murmureer as God roep en stuur nie. Dis menslik om direk met 'n lys besware voor een dag te kom as die Here iets van 'n mens verwag. Ja, ek sal dit doen. Maar ek het nog eers 'n paar ander dinge om te doen. Ja, ek wil, maar ek kan nie, want ek is te jonk, ek is te onervare, ek is te besig. Ja, dis belangrik dat dit gebeur, maar vra liewers iemand anders, moet nie vir my vra nie. Verskonings, verskonings, menslike verskonings, terwyl die almagtige God gehoorsaamheid soek. Dis ook menslik om jou eie somme te maak, voordat jy oorgaan tot aksie. Dan hoor jy die wil van die Here, maar jy maak jou berekeninge. Wat gaan dit van my verg? As ek hierdie besluit neem, volgens die woord van die Here, wat gaan die mense daarvan sê? Hoe gaan hulle reageer? Hierdie sommemakerij kom baie voor in ons lewe. In plaas daarvan om eenvoudig te doen wat die Here van jou verwag, probeer ons eers al die menslike faktore in berekening te bring en te kyk wat gaan word. En as die risiko te groot lyk, dan maak ons liewer 'n paar aanpassings. Die Here sal seker verstaan. Nou let op Abraham se geloof. As hy moes somme maak, sou hy nooit getrek het nie. Die risiko is heeltemal te groot. As hy moes redes opnoem waarom hy eerder in Haran kan bly, waar dit goed gaan, dan sou hy boeke vol kon skryf. Maar hy trek, want hy neem die Here se beloftes en bevele ernstig op. En terwyl hy trek, hunker hy nie na dit wat agter lê nie. Lees ons in Hebreërs 11 vers 5. Hy kyk vorentoe, hy kyk na die Here toe. En dis van daardie geloofsgehoorsaamheid wat ons vol en al voller moet word, gemeente. Ons moet aanhoudend leer om ons eie belange ondergeskik te stel aan die Here se wil. Ons moet bid dat die Here ons sal help om nie te ja maar nie. Ons moet vir krag vra om nie die suiwer beginsel te laat vaar waar die reaksies van mense uiteindelik swaarder weeg as die wil van die Here nie. Spreek Here, u kind luister en doen. Dis die gehoorsaamheid wat God by sy kinders soek. En dis die gehoorsaamheid wat hy in ons werk. Want hy soek nie iets by ons wat ons nie kan doen nie. Hy werk dit eers en dan vraag hy dit van ons. En dit, broeders en susters, bring een mens by die tweede in verband met Abraham se geloof. Sy geloofsbelydenis. Wat wag vir Abraham en Sara in die land Kanaan? Wat kan hulle te wachten wees? Een land waarop hulle onmiddellik beslag kan lê, waarvan die oordragdokumente by wyse van spreke oorhandig word as hulle daar instap? Een land waar hulle een huis kan bou en waar hulle met hulle besigheid kan aangaan? Alles behalwe. Toe Abraham en Kanaan arriveer, was die land vol mense, heidense Kanaaniete. Hy begin rondtrek, van plek tot plek. Aan die noorde kant het hy die land ingekom, dis van waar hy gekom het. Vandaar het hy kamp opgeslaan op verskillende plekke, hy deur die land getrek, en kort voor lang was hy in die Suidland. Stefanus sê hiervan in Handelinge 7, Die Heere het vir Abraham in Kanaan geen erfdeel gegee nie, nie eers 'n voetbreed nie. En die Hebreërskrywer sê, Abraham het as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, dis die beloofde land. Om hierdie vreemdelingskap te illustreer, wys die Hebreërskrywer daarop, dat Abraham in tente gewoon het, al die dae van sy lewe. Nie dat die woon in tente vir Abraham vreemd was nie, hy en sy hele familie was nomades. Maar het word onderstreep, dat Abraham geen vaste woonplek in Kanaan gekry het nie. As sy vrou Sara tot sterwe kom, dan moet hy vir haar spesiaal 'n graf gaan uitkoop, by die seuns van Het. En soos wat Abraham 'n vreemdeling was, in die land van belofte, soos sy seuns Isaac en Jakob. Al die aartsvaders sterf, sonder om die erfenis te ontvang, wat die Here vir hulle beloof het. Daar in Kanaan is hulle vreemdelinge. Hulle is bywoners en nie inwoners nie. Hulle word daar geduld. Hulle mag kom tent opslaan, maar hulle word nie burgers en grondeienaars met al die voorregte wat daarmee saamgaan nie. Is nie maklik nie. Abraham verlaat sy eiendomme, sy besittings in Ur en Haran. Hy doen dit op bevel van die Here. Hy gaan hierdie onbekende beloofde erfenis tegemoet, sonder om vrae te vra. Maar as hy daar kom, kry nie die erfenis nie. Hy word vir die res van sy lewe 'n vreemdeling reisiger. Maar ook dit ontvang Abraham in die geloof uit die hand van die Here. Deur die geloof het hy as vreemdeling in die land van belofte gaan woon. Deur die geloof het hy in Kanaan tussen die heidene bely dat hy nie net 'n vreemdeling in Kanaan is nie, maar hy is selfs 'n vreemdeling op aarde. Ook hier is hy maar net 'n bywoner. Hy het nie geskroom om te sê dat hy nie 'n eienaar is nie. Hy is maar net 'n bywoner op reis. En die Kanaaniete sou baie gou agterkom wat Abraham daarmee bedoel. Hulle weet baie goed waar hulle met hom staan. Abraham bou altare vir die enige ware God. Oral waar hy sy tent opslaan, bou hy 'n altaar. Nie daar een kant in 'n hoekie nie, maar daar waar die heidene dit kan sien. Hy leef sy geloof uit. En die opvallende is dat die heidense Kanaaniete hom gerespekteer het vir sy godsvrees. Hulle noem hom 'n vors van God onder ons. Ons lees dit in Genesis 23 vers 6. Dis 'n skitterende getuigskrif oor Abraham. En dit blyk, geliefdes, dat die geloofsbelydenis van Abraham baie ver strek. As hy bely dat hy in Kanaan tussen die heidene 'n vreemdeling is, erken hy daarmee in die eerste plek dat hy anders is as hulle. Hulle dien afgode. Hy dien die Here, die skepper van hemel en aarde. En met hierdie belydenis erken Abraham verder dat hy in Kanaan nog nie sy eindbestemming bereik het nie. Ook al glo en weet hy dat die land Kanaan die land van belofte is, sy nageslag sal het erf, bely hy dat Kanaan nie die land is waar alles gaan stop nie. Daar wag 'n baie groter erfenis op hom en sy nageslag. Nou uit daardie geloofsbelydenis van Abraham moes die Hebreërs weer 'n belangrike les leer. Ons het sopas gehoor hoe moeilik dit was vir hulle om te offer terwyl hulle van hulle geloof in Christus. Hulle moet leer om gehoorsaam sonder 'n geja maar te luister na God as God roep en God stuur. En nou gee die Hebreërs skrywer 'n tree verder. Hoekom is dit so moeilik om te offer terwyl hulle van geloof? Is dit nie omdat 'n mens verknog is aan dit wat dus kan die graf aan jou toevertrou word nie? Ons wil van nature eienaars wees. 'N mens wil jou energie so graag beskikbaar stel vir meer maak en uitbou en groter word. Mens moet dit maar vir jouself toets. Wat is deurgaans die dryfveer waarom jy doen wat jy doen? Watter dinge maak jou opgewonde? Wat laat jou vir ure lank beplan? Waarvoor gee jy jou geld uit? Waarvoor sit jy jou kragte in? Nie dat dit noodwendig verkeerd is nie. Die Here verwag van ons dat ons as getroue rentmeester sal woeker met die talente wat hy vir ons gee. Ons moet opgewonde, ons moet vol vuur raak oor dinge wat belangrik is. Ook materiële dinge wat die Here vir ons hier op die aarde gee. Maar God plaas dit nou alles in 'n baie groter prentjie. Ons is rentmeesters en nie eienaars nie. Ons is vreemdelinge op aarde en nie kapitaliste wat nou ons einddoel bereik nie. Ons is die heeltyd op reis, ons lewe lank. Ons is nooit 100% thuis in hierdie wêreld met al sy gebreke nie. Die koninkryk van God en sy geregtigheid, dit moet ons vurige ywer wakker maak. Nog meer as dit wat ons doen om ons tydelike bestaan op aarde te vestig. Vreemdelinge en bywoners op aarde. Dit is wat ons is. Dis wat die Here ons maak. Hy kies ons as sy kinders uit om in hierdie wêreld en te midde van hierdie wêreld anders te wees. Maar dan moet ons in dieselfde asem sê, ons is vreemdelinge met 'n opdrag. Vreemdeling wees dryf mens nie in 'n hoekie en in 'n klooster in nie. Dit laat mens nie altyd net nee sê nie. Inteendeel, ons word verbind tot positiewe arbeid in God se koninkryk. Ons het rede om optimisties en bly en dankbaar te wees. Soos wat Abraham altare gebou het in die heidense Kanaan en soos wat hy sy besittings vermeerder het, so moet ons ons geloof in God, ons gereformeerd wees, kenbaar maak in alles wat ons doen. God is nie skaam om homself ons God te noem nie. Dit is 'n groot ding wat ons lees in Hebreërs 11 vers 16. God is nie skaam om homself ons God te noem nie. Sal ons skaam wees om kinders van die Allerhoogste genoem te word en daarvoor uit te kom? Ons weet mos vir wie ons lewe en ons weet mos waarvoor ons streef. En daarby kom mens nou in die derde, Abraham se geloofsverwagting. Terwyl Abraham as 'n vreemdeling in sy tent rondtrek, het hy 'n baie duidelike doel voor hom gehad. Hy het die stad met fondamente verwag. Van die stad is God die boumeester en die oprichter. God berei die stad vir Abraham voor. Abraham kan net intrek. In vers 14 word daar gepraat van 'n vaderland waarna die aartsvaders gesoek het. Die vaderland is beter as die vaderland wat hulle gehad het. Dis selfs beter as die beloofde land Kanaan, waarin hulle tans as vreemdelinge woon. 'N stad met fondamente, 'n hemelse beter vaderland. Dis al twee benoemings vir dieselfde saak, broeders en susters. Dit wys na die nuwe Jerusalem in sy ewige heerlikheid. Die nuwe Jerusalem, dis die punt waarheen ons allemaal op pad is. Daar is ons gesamentlike eindbestemming. Maak die saak waar op aarde jy leef en wat jy doen in jou beroep nie. Alle gelowige uitverkore kinders van God is op pad na dieselfde punt. Teenoor die swakke, verbygaande tentwoning waarin ons nou nog lewe, die liggaam, staan die stad met fondamente wat nie verbygaan nie. Teenoor die menslike bouwerk en brouwerk staan die argitekplan van die stad wat God self opgetrek het. En hy bou die stad, staan tot in die ewigheid. En daar die stad is ons vaderland. Daar verkry ons volle eiendomsregte wat ons op hierdie aarde nooit kan verkry nie, al het jy watter papier in jou hande. Daar word die erfdeel uitgemeet wat geen mens of mag van jou kan wegvat nie, waar daar geen grondbesetting en grondgrype is nie. Daar is die huis met die baie wonings waar die naam van elke gelowige uitverkore kind van God in opgeteken staan, 'n huis waarin daar nie ingebreek word nie. Die stad, die vaderland, dis iets om na uit te sien. En ons mag daarna uitsien, want in Christus is dit vir ons toegesê. En nou die vraag, broeders en susters, sien ons genoeg daarna uit? Leef ons vandag regtig soos vreemdelinge op aarde, wat ons permanente burgerskap in die hemel het? Doen ons met die oog daarop ons werk, ook ons sendingwerk, die kerkse taak. Bou ons aan Godse koninkryk, werk ons in sy diens. Besef ons dat hierdie aarde, waar ons dalk heel wat het, maar waar ons ook soveel ontbeer, waar daar gesteel en doodgemaak word, dat het eendag 'n perfekte, heerlike, heilige woonplek gaan word, 'n woonplek sonder diewe en moordenaars, 'n werkplek waar God alles sal wees. En nou sien ons hoe die lyne van Abrahamse geloof in een punt saamtrek. Geloofsgehoorsaamheid beteken trek weg van die verkeerde wat agter lê, moenie omkyk nie, moenie terugverlang nie, moenie somme maak nie. Doen wat God van jou vra. Geloofsbelydenis beteken wees positief vreemdeling in 'n wêreld waar daar baie mense is wat God nie vrees nie. Hou jy maar net aan met groei in die geloof, moenie stagneer nie. moet nie oor gerus raak nie. Geloofsverwagting beteken, wees gefokus. Ons het 'n doel, ons weet waarheen ons op pad is. Bid, geliefdes, dat die Heilige Gees ons al meer en meer met hierdie geloof sal vervul. En werk. Werk daaraan om te groei in kennis en vertroue. Bou mekaar hierin op, moedig mekaar aan. Werk uit die krag van jou kosbare geloof. Amen. Oor hierdie heerlike doel waarin ons op pad is, gaan ons nou sing in Psalm 43. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare, dan reis vir u my blye snare, vir u wat my na 'n kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Psalm 43 vers 4. Kom ons dank nou saam. Vader in die hemel, ons dank u, dat u sulke uitnemende beloftes vir ons gee. En soos wat u dit beloof het vir ons vaders, Abraham, Isaac, Jakob, die hele volk Israel, soos wat u u beloftes bevestig het, dwars deur u woord, so mag ons vandag daarin vasthou, dat ons op pad is. Hierdie wêreld is ons woning nie. Ons het hier 'n werk om te doen. U plaas ons hier met 'n groot taak en 'n roeping. Maar hier hou alles nie op nie. Dankie Here, dat ons dit mag weet. En ons bede is, dat ons daardie perspektief sal behou. Ook as ons oud word, en ons fisies moet afskeid neem van dinge. Laat ons dan opkyk na u en in vertroue aan u vashou. Leer ons hierdie belangrike belofte raak sien, as ons jonk is, en die lewe roep, en daar is soveel dinge wat ons wil doen, ons wil huis opsit, ons wil uitbrei, ons wil meer maak. En u gee vir ons ook daarvoor die kragte en die ruimte. Maar laat ons dit doen met die wete, dat dit wat ons hier bou, nie die finale is nie. Daar is baie groter dinge wat kom. Laat die wete ons beheers in ons werk van elke dag. En gee dat ons ons beste sal doen, alles sal gee, vir die uitvoer van ons roeping in die koninkryk. Met die wete, dat daar groter dinge wag. Kom, Here Jesus, kom gou met die wolke van die hemel, sodat die koninkryk van u Vader ten volle met ons kan wees, en dat ons in daardie koninkryk u kinders en u burgers mag wees. Versterk in ons geloof, maak ons moedig in ons roeping, hou ons reg op ten alle aanslaa, en sien ons aan in die kosbare soenverdienste van ons Here Jesus Christus, wat vir ons die ewige lewe verwerf het. Amen. Broeders en susters, ons mag ook met ons offergawes, wat ons nou vir die Here gaan afsonder, ons diensbaarheid in sy koninkryk betoon. Ons bring ons offers met groot dank uit liefde vir sy genade, ook met die oog op die ewige heerlikheid wat kom. U kan dit nou in gereedheid bring, u kan dit net nou direk na die erediens afdra. En dan gaan ons nog ten slotte sing oor die profesie van die Nieuwe Jerusalem in skrifruiming 45, dis die beruiming van openbaring 21. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom. Hulle van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan. Vers 1, 2 en 12, skrifruiming 45. Liefdes, verhef u harte tot God in die hemel en ontvang sy onmisbare seën. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn, hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen. Daar is geen verdere afkondigings nie, en in die nuusbrief sal u sien van verskeie van ons lidmate wat siek is, wat ook behandeling ontvang, kankerbehandeling onder andere, sodat ons mekaar ook sal opdra in ons gebede. U word 'n baie geseënde Sondag verder toegewens.